Velkommen til nok en podcast fra Nordshipping. Som man kanskje hører, så det litt party i bakgrunnen her. Klokka nærmest fem, og da stiger stemningen på Nordshipping, som stappfull av pene, dresskledde folk. Jeg og kollega Tore Stensvold, som vår maritime journalist, sitter her og skal lage noen podcaster som kan gå i dagene fremover. Mitt navn Odd-Rikard Valmot. Jan Moberg ikke med, for han hjemme og nyter sin koronaperiode. Tore, vi har med oss en gjest her i dag. Du kan jo introdusere og fortelle hvem det
Det skal jeg gjøre. Det Lars Gimmestad, som viseadministrerende direktør i Brødrene Aa. Et trebåtverft som ble etablert i 1947. Men det ikke så veldig mye trebåter de holder på med i dag, for de har gått via glassfiber til andre typer fiber. Kan du fortelle oss, Lars, hva dere gjør og hvordan dere har tatt denne reisen fra ganske store og tunge katamaraner til lette og kjappe, men ikke så utslippstunge?
Det kan jeg godt. Først av alt så må jeg si jeg glad for å bli invitert. Det jo hyggelig å få sitte her og snakke med bransjebladet over alle, så det setter jeg pris på. Det rett at Brødrene Aa har en lang reise. Det jo, som du sier, 1947 var jo stiftelsesåret, og det betyr jo at det 75 år gammelt i år faktisk, så det jo en form for jubileumsår i år da, for Brødrene Aa.
Og da bygde dere tre, altså?
Ja, i starten var det var jo to brødre som det ligger i navnet.
Jeg vil jo si at det var fibre også, da. Cellulosefibre.
Ja, det rett.
Det var blitt med deres flest.
Det sant. Nei, de startet opp i 1947, en liten bygd i Hyen innerst i en fjord, og begynte da med litt sånn lystbåter, og hadde en onkel som hjalp dem med å selge det. Så det rett. Det 70-tallet da tok en i bruk komposit. Var en pioner innenfor kompositmateriale. Første DNV-klassa glassfiberbåten i 1979. En båt som faktisk i trafikk fortsatt. Og så når vi flyttet oss da inn på 2000-tallet, så var den gikk over til andre fiber. Da ja. Kom karbonfiber inn, og det har jo preget på en måte verftet siden det ble introdusert, og også gjort at den nå i dag har fått en ganske god posisjon i hurtigbåtmarkedet. Det å ta i bruk karbonfiber for 20 år siden, det var jo først og fremst drevet av en idé om at det forretningsmessig var forsvarlig å investere i en litt dyrere båt, altså på grunn av byggematerialet, men at du skulle få det igjen gjennom drivstoffreduksjoner, da, altså ja. At du får mer energieffektive båter på grunn av vekta, at vekta
men
blir dratt ned.
Men i de 20 årene som har gått, har prisen på karbonfiber og byggemetoder og sånn endret seg mye? Har det blitt billigere?
Det faktisk ikke stand til å svare på i hva grad karbonfiber har hatt, hva prisutvikling det har hatt, ja. men at det et dyrere materiale enn sammenlignbare,
ja.
det er det, og det er det jo fortsatt. Men det klart at gjennom de 20 årene som har gått, så har det jo skjedd også en utvikling i byggeteknikk og i konstruksjonsteknikken som en bruker, der en stadig har optimalisert materialbruken på fartøyet. Ja. For det handler jo hele tiden om å bruke minst mulig material, men bevare styrke og med det også sikkerheten i forhold til fartøyet. Da. Så det har skjedd en konstant utvikling i produktet, kan du si. Og at den bruker mindre og mindre materiale innenfor forsvarlige rammer. Da,
ja, for hemmeligheten med karbonfiber kontra glassfiber, det vel at man bygger tynnere, eller ikke?
Ja,
det
egentlig.
Det som sånn er lettere.
Ja, det et sterkere materiale, ja. Og det gjør at du kan bruke mindre. Og, ja. Og da blir det lettere båt, naturligvis.
Det helt utrolig når du ser de svære konstruksjonene og begynner å måle tykkelsen på det. Tenker du, ja, det mulig? Kan dette holde? Og så skal de bære svære, tunge motorer og inventar. Så det ganske imponerende. Ja. Men finnes det noen forskningsmiljø i Norge som med og bidrar til å utvikle teknologien? Eller sitter dere nesten helt alene i Nordfjord og jobber med dette?
Nej, det är ju många innanför kompositt då, en kompositbranschen i landet, så det vi är på ingen måte alene om det. Och vi samarbetar ju också med externa miljö för att dra det här vidare. Så vi bland annat kan ju nämna vi har ju tätt samarbete med Fireco bland annat som är ett kompetensmiljö i Fredrikstad som inne och gör styrkeberäkning för oss och global analys av de olika konstruktionerna då, som vi producerar.
Men du, poängen är väl inte bara att bruka mindre diesel, poängen är väl att gå över till nya drivstoff också?
Ja. Och det är det som på en måte var en hygglig bieffekt av att den gjorde det sprang i 2002, för då var det drevet av att få ned drivstoffkostnaderna, ja. Kan man säga, ekonomiskt motiverat. Men så kommer ju miljökrav av sigande och plötsligt reducerat fuel, ja det är reducerat utsläpp, så du får ju en miljöeffekt av det. Men så är det samtidigt med lätte skrog också positionerat för att börja ta i bruk nya energibäringslösningar och typ batteri. Och så den har på en måte ända upp mitt i smöret i förhåll till att vara positionerat för det gröna skiftet som nu går då. Och det mälte sig ju för fullt då för 6 år sedan, så i 2016 när den då byggde den första dieselelektriska båten, alltså Vision of the Fjords, som är det så här sightseeingbåtarna som minner lite om opera bygge i Oslo, som ja. Har så här ramparna, och det är många som har sett och många som blir fascinerade av, och den första versionen av det fartyget var ju en dieselelektrisk, så då började introduktionen av nullutsläppsteknologi att komma då.
Den har jag aldrig sett, men jag har läst om den i Teknisk Ukeblad. Är det något du vet om,
Tore? Ja, tillfälligtvis har jag väl varit ombord i de som är bygget. För det är efter den hybride som då var gränssprängande då den kom i 2016. Så tog det ju inte lång tid så kom ju en fullelektrisk Future of the Fjords och så den nummer 3 Legacy of the Fjords. Alla samman har då batteripacker på 1,8 megawattimmar och kan köra i 16 knop i 2,5 timmar. Så det har skett väldigt mycket på den tiden. Men detta är ju turistskip, det kan ta 400 passagerare och de ska ju inte köra i 16 knop för då får du inte hört fuglekvitter och sett på fossefallen i Nærøyfjorden och Aurlandsfjorden. Mm. Hvordan är det mottatt i av turisten?
Det har blivit väldigt gott mottatt, alltså både rederi och manskap och de resande då. Och vi har ju fått uppfordra vi som värft har ju fått e-poster ifrån turister som berömmer hela reseupplevelsen. Så en ting är naturomgivelsen och den upplevelsen du får där, men att du faktiskt seglar helt stilt in fjordarna. Det är ingen stöj, det är måkeskrik och det är sjösprøyt och den upplevelsen.
Vad är normal hastigheten då? När du går med turister?
När du går in i det världsarvområdet ja. Som nära fjorden så tror jag det är typiskt opererar en 10 knop då. För att ge den.
Det hör väldigt högt ut då.
Men det glir ganska sån stilt och roligt genom vattnet alltså. Ja. Men det är ju en distans på 10 nautiska mil då.
Ja.
Så det tar ju en timmes tid att segla den delen av turen så men nej, det är väldigt tillfreds. Så det jag har lyst att lägga till också, att en ting är det miljöaspekter, men den är också en väldigt tillpassad universell utformning. Så rullstolbrukare och sånt som seglar med, nej, det har vi faktiskt också fått tillbakemelding på då, att det är en verklighet produkt som tar i var alla typer passagerare.
Det som är lite moro är att bröder nu har varit känt för hurtigbåtar i många år i branschen, men för att det skulle bli kvitt när bli kändisar utanför ja. Så måste du bygga något som gick skickligt sakta.
Ja. Det är ett paradox det vår daglig ledare Tor Øyvind han kommenterar alltid det att detta var ju egentligen bara ett sidosprang, det är ju hurtigbåt vi egentligen driver med så att det, men det är klart att i förhåll till det vi kämpar mot det är den här kurven som med energifart då och den skjuter ju till när det farten ökar så i förhållande till det att introducera nullutsläppsteknologi så är en på något sätt nödt att börja i de lavare fartsområdena och så ser vi helt klart at du nå går utviklingen i retning av at du øker farten og øker rekkevidden etter hvert som ny teknologi da blir
Men,
tilgjengelig.
Men bruker dere hydrofoiler eller?
Vi har ikke gjort det på
fart. Men det vel veien fremover for å holde farten oppe, selv med lite energi ombord?
Ja, det jo det som litt spennende nå i dette her såkalte fremtidens hurtigbåt som, ja. Som fylkeskommunene samarbeider om, så vi avtegner det seg egentlig to spor som en utforsker for å øke energieffektiviteten, og det ene det foil, og det andre det da CES-teknologi, altså luftputeteknologi da. Så det virker som det de to retningene som peker seg ut, men svaret har på det har vi ikke helt enda da. Men vi ikke så direkte involvert i foil-teknologi per i dag, nei, det ikke vi. Så vi fokuserer nå på byggemateriale og optimalisere skrogdesign som vi har inne, per nå da.
Dere prøvde jo på luftbytteteknologi på 80-tallet også, men det ble ikke noen stor suksess, selv om den ene av disse luftbyttebåtene går jo fortsatt, så vidt jeg vet.
Jeg tror det flere som går. Det rett, det var på 80-tallet, så bygde den jo, jeg tror det bygde 17 luftbyttekatamaraner. Altså, CES-teknologi er jo dette her at du lager, du henger et kjørt foran og bak i tunnelen mellom skrogene, og så setter en vifte på, og så løfter du båten.
Så det er egentlig en katamaran, altså, med kjørt?
En katamaran med kjørt i begge enda, og så at du setter lufttrykk ned imellom.
Ja, sånn som den militære storyklassen, ikke?
Ja, helt rett. Og du øker energieffektiviteten egentlig da, ved å gjøre det. Og de båtene, det mange av de som går, jeg kan ikke tale på hvor mange som går fortsatt, men det flere av de som gjør det, og de ble jo levert til Japan og til Sør-Korea og Brasil og så videre.
Ble den teknologien forlatt fordi den ble for energiineffektiv? Det hadde for mye luftlekkasje til at du klarte å...
Nei, så vidt meg bekjent så var det litt komfortutfordringer da, for du har noe som kaller for brusteinseffekt. På en del sånne seglingsforhold så var det litt utfordringer med det da. Men det blir sagt at med ny teknologi og ride-kontrollteknologi som nå er tilgjengelig, så skal det være mulig å løse det da, så tog eller båten ikke godt i forhold til CES-teknologi fremover, og vi har diskusjoner internt om det kan være hensiktsmessig å begynne å jobbe litt mer med det da, så det er godt mulig det kommer, ja.
Du, avslutningsvis, Lars-Endre, hva ser du for deg om 10 år? Da er de selvfølgelig veldig lette, de her båtene, men hva slags drivstoff bruker de?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo ikke tvil om at det er jo nullutslipp vi kommer til å, det kommer til å handle om, og vi tror i hvert fall at de nærmeste årene fremover så vil det bli innfasing av batterielektrisk, gjerne med en form for hybridisering. Jeg tror det er hensiktsmessig at en nå får skalert opp den type løsninger fremover.
Og hybridisering med hydrogen eller ammoniak da?
Nei, da at en må tillate litt fossilt nå i de nærmeste årene fremover. Okay. Og det har jeg jo i disse nye anbudene som nå kommer, så åpner fylkeskommunene opp for at det kan være en viss form for hybridisering. Men så er det rett, så vil jo dette med nye drivstoff melde seg.
Ja.
Men det er utfordrende med å utvikle dette her på hurtigbåt. Det er båter som går i høy hastighet, det er vibrasjoner, det er store påkjenninger, så det er klart at skal en ha hydrogen ombord i et sånt farkost, så må det jobbes godt med det sikkerhetsmessige da.
Ja.
Så, men vi er jo veldig positive til det som nå skjer på fremtidens hurtigbåt, at en er virkelig villig til å kjøre gjennom et pilotprosjekt der du kan få utviklet en hurtigbåt på hydrogen. Det tror vi er nødvendig, men det er samtidig en den har en rekning, det har en kostnad å kjøre et sånt prosjekt. Mm. Så vi er jo spent på å se om fylke og stat i samarbeid faktisk er villig til å legge de pengene i bordet for å få det realisert. Mm. Men hvis alt går vegen i det prosjektet og sånn, så er det jo en viss realisme i å si at vi om 10 års tid vil ha en hydrogen som energibærer tilgjengelig da.
Nå har jo norske myndigheter sagt at fra 2025 så skal de ikke kunne bestille hurtigbåter som har utslipp, så det betyr jo at utviklingen vil gå ganske fort framöver nu för att det ska vara möjligt 2023. Nej, 2025. Ja, 2023. För då du måste beställa om du ska ha den på vatten 2025, men
man kan ju beställa en båt som ska få gå på biodiesel.
Det är väl inte nollutsläpp. Biodiesel är ju i bästa fall klimatneutralt.
ja. Ja, geil. Tusen takk skal du ha for at du
delte opp.
Takk til kollega Tore Stensvold, og mitt navn Odd-Rikard Valmot.